maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksiliglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropas! Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shirelle.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Mark.
Yes, it's Freestyle Week, mga katropa. At it's... Webes.
It's Webes.
It's Webes again. Alright, it's Webes again. Batiin natin si Mayor nakikinig.
Hi, Mayor!
Ayan. So, nakatuwa naman si Mayor at kanyang pa-donut.
Katropang Mayor.
Katropang Mayor.
Uy, meron pa siyang paano, Angry Birds.
May pa Angry Birds din.
Tsaka Kinder Joy.
Oo, sabi niya kanina may pa-GA siya eh. May pinakita sa yung video.
Oo.
Yung nasa escalator. Ibang klaseng
ano. Wala ka kanina, nagpa-GA si Mayor.
Nagpa-GA si Mayor. Ganyan talaga. Maganda po kayo. Bawat tropahan, may kanya-kanyang mayor.
Oh, ang daming paano.
Kung walang mayor, mag-assign kayo ng mayor. So mga katropa, kayo ba? Anong posisyon nyo sa tropahan, mga katropa? Kasi mayor, merong mayor. Meron din ba kayong ano, katropa? Kumbaga role sa inyong mga tropahan. Katropa ka ni Kai, ikaw ba?
Ako, self-proclaimed Panginoon.
Panginoon. O, akala ko nga kanina, basta mayroon tayong parang isang interview na ang sabi niya ay Pangulo, pero parang ang nung una, parang Pangi yung sinabi niya. So, parang Panginoon.
Ako yata.
Panginoon. Ikaw katropa. Panginoon talaga. Ikaw katropa, Angel.
Ako dati congressman, ngayon governor na.
Na-promote ka, gov. Oh, bakit gov? What makes you the governor of your tropahan?
Siyempre.
Self-proclaimed din.
Self-proclaimed ka din.
Oh, kasi dati kasi congressman, kasi 'di ba? Mukha daw akong congressman.
Lalo pag nakabarong.
Oo. So, siyempre, term limit, charot.
Galing. Ikaw ka tropang Mark.
May tinawag sa akin before eh, ano? Papi Lord.
Papi Lord.
Papi Lord.
Kasi ano sa ano yun? So, ano namin yun? Kasi puro babae, karamihan babae. Tapos, dalawa lang ata kaming lalaki. O tatlo. Tatlong lalaki lang kami.
Uh-oh.
Tapos yung bansaga namin. Kasi, konti lang kami.
Papi Lord. Isa ka sa mga
Papi
Lord.
Yeah.
Ah, hindi. Ikaw ang Papi Lord. Uh-uh. Okay. So, katropa. Dahil
ikaw
nga po.
Katropa, Shren.
Ako. Ano ba? Hindi ko naisip pa. Ano nga bang role ko sa barkadahan?
Program director.
Aya. Barkadahan.
Merong ano, minsan ano, production manager. Alam mo yung mga barkada mo na kapag ka oras na para ayusin yung mga lakad nyo. Tapos ikaw yung nagtetext sa lahat. Ikaw yung maayos nung ano.
Tapos ikaw lang yung dadating ng maaga.
Travel coordinator.
Ikaw so lang yung nandun on time.
O, hindi ako dumarating ng maaga.
Alam natin yan.
So, yun lang. So, mga katropa, kayo ba? Anong role niya sa magbabarkadahan? Pero hindi po yan ang topic natin tonight. Wala lang. Just a little warm-up sa ating mga katropa. Pero ang ating talagang pag-uusapan ngayong gabi sa ating pong freestyle episode number 4 sa linggo na ito. Ay, 3 lang pala. Napaisip ako. Ay, maglalaro po tayong 4 picks, 1 katropa. O, 1 tropa. 4 picks, 1 tropa. Ito po ay medyo hawig dun sa laro na 4 picks, 1 word. Ayan. So, ang assignment po ng mga tropa natin ay naghanda sila ng mga adjective, ng verb, at ng noun. Ayan. Tapos, meron tayong mga nakalasahanda din na ano yun, questions? Ano yung tawag dito sa saan, paano?
Ano WH para? Questions.
WH questions.
Pang-abay
ba?
De joke lang. Hindi ko na maalala.
Mga pananong.
Pang-uri din ata ito eh.
Oo.
Adjectives lang din.
Oo, yung mga paano,
or
saan. So, medyo malapit na po mag-August at ito ay buwan ng wika. So, yes. Medyo mag-review tayo, no? At ang rule natin, all Filipino. Okay, so pero pwede maging experimental. Wow, ayan. So, mga katropa, ang aming gagawin ay meron kami dito na hawak, tiga-apat kami na mga ano ba to, words na pananong, yung paano, kailan, saan, ano, yung mga ganong klaseng questions. And then, meron kaming adjective, meron kaming, ano yung adjective in Filipino?
Pang-uri.
Pang-uri. And meron verb.
Pandiwa.
Pandiwa.
Pandiwa. Galing!
Galing
ni Gob. Filipino.
Gob talaga eh.
Tapos, meron din tayong noun.
Pangalan.
Pangalan.
Double NG.
At we know how creative our tropas can be, eh. How creative our tropas can be, ano? So mga katropa, ngayon ay magpapalitan kami ng mga words at bubuo kami ng mga questions base sa hawak naming mga kataga o mga salita. Ay, special thanks pala kay Katropang Julius dahil sa kanya ang magandang sulat na mga saan, ano, paano.
Kala ko naka-print tapos may sariling font.
Galing, di ba? Parang pare-pareho, di ba? Ayan. Wow, musical. Nandito si Katropang Rog.
May
sub.
So mga katropa, yan po ang ating gagawin sa gabi na ito. So exciting mga katropa. So ngayon magpapalitan po kami ng mga words. At kada segment natin, ano tayo ha? Kumbaga payabangan tayo ng mga tanong. Okay, na mabubuo. Okay, hanggang sa maubos lahat. Competitive tayo mga katropa. Okay. So ready ano, magpapalitan tayo. So hawakan muna ang inyong mga pink cards. Pink cards, okay. Okay. So may mga kulay po ito, no? Pink cards. Ang laman ng pink cards ay verb, okay? So magpapalitan kami. And the count of one, so apat na ikot to, one, bunot dun sa taong nasa kaliwa ninyo. Okay?
Kaliwa.
Oo, kaliwa. Ayan. So, bubunot. Ah, katropang ani ka, akin na yun. Oh, so, so apat na ikot to. Already, get set, go. One. Okay. Ready? Get set, go, two, ready, set, three, ready, set,
four.
Yan, so bunutan mga katropa. Ay, teka lang, napunta sa akin lahat. ready, five, bunot.
Five?
Ilang igot?
Sige, kasi medyo five. Oh, hindi pa nakarating sa akin yung iba eh. Okay na to. Sige, so nagbunutan kami mga katropa. Now using the words that we have na we have prepared, no? Gagawa kami ng magfo-formulate kami ng questions. So ready mga katropa, pero magbe-break po muna kami sa aming pagbabalik. Sabihin, i-reveal namin yung aming mga nabuong katanungan at ibabato namin itong mga tanong na ito sa isa't isa. Remember, yung tanong na bubuuin namin ay hindi namin alam, no, kung ano yung mga words na nandoon. So medyo meron dito mga words na kakaiba, merong words na kinakabahan ako. At may mga words dito na Kere. Okay. So mga katropa, po kaya alas magbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 1602. Tayo na makinig sa TCUP 1602. Ikaw ang po tayo sa TCUP 1602.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio.
Yo, mga tropa. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gel.
Ako po si Katropang Shrel. Di po kami nagpo-promote dito, mga katropa. Pero saktong oras natin. 7:12 na ngayon. Yay. So, mga katropa, at atin pong, meron tayong freestyle weeks, no? Dito sa Tropang Radio. Kung saan freestyle allowed month. Tayong freestyle month na nga,
kasi
no?
Kasi apat na linggo.
Oo. So, dahil dyan mga katropa, tayo po ngayon ay medyo mahilig maglaro mga katropa natin. So, medyo mga nakarang araw ay naglalaro tayo ng kung ano-ano. Kahapon yes. ay guilty or innocente, no? So, mga iba't ibang mga aspeto. So, ngayon mga katropa, ngayon walang alam, walang may alam sa amin kung anong mga tanong nalalabas. Dahil ang nilalaro po namin ay 4 picks. One tropa. So, ibig sabihin kami mga katropa, bubuo kami ng kanya-kanya naming mga versions of questions at yan ang aming sasagutin ngayong gabi na ito. Kahit po ang main anchor, ako, ay hindi ko alam kung anong lalabas ng mga tanong. So, mga katropa, sige, let's do this. Okay, so mga katropa, ngayon po, ay mamimili na kami ng mga salita at magpo-formulate kami ng mga questions ayon po sa mga salitang meron kami. So, katropa, bumuo na po tayo ng ating mga questions. So, gusto niyo ba random? Oo. So, dapat apat na quadrant yan. May isang adverb, may isang adverb. May isang verb, may adjective, may noun, at may question.
Ah, okay. Okay, gets.
So, okay. So, bahala kayo, no, kung saan quadrant yan mabibilang. Sige. So, pawitihan tayo ngayon ng mga mabubuong mga katanungan. Okay, sinong gustong mauna? Katropa. So, mabubuo kami ng mga questions po dito, mga katropa. Tahimik ang mga katropa natin. Okay. Sige. Random ba muna tayo? Okay.
Wait lang, di pa ako.
Sige, para ganito. Para masaya yung first
medyo,
part natin.
Medyo traffic sa ano.
Oo nga. Para masaya yung first part natin, bumunot na lang kayo ng random sa mga cards nyo.
Tapos yun na lang.
Oo, sige. Bumuo na si Katropa Anika. O, Katropang Anika, ano ang iyong katanungan?
Sige.
Sige, magbato ka ng first question. Tanong.
Kailan natutulog ang maitim mong puso? Maitim na puso.
Oh my God.
Oh, kailan natutulog ang maitim na puso? Okay.
Maitim mong puso.
Maitim ang puso. Oh, kanino mo gustong, sino gusto mong sumagot niya, katropa Anika?
Sige, katropa Shrek. Dali ko nagtanong.
Sige, dahil ako yung susunod po na tinanong.
Oh, pa ganun.
Oh, paano tayo? Kailan natutulog ang... Para kasi ang hirap matulog kung maitim yung puso. Karami maitim na puso. So, iniisip ko dito yung ano, maitim ang budhi. Diba? Parang ang hirap matulog kung ano.
Kung maitim yung puso.
Kung meron kang dalang ano. Kasi yung itim ng puso, ano siya eh, parang may dala kang emotional baggage, uh-oh, negativity. Diba? So, kailan natutulog? Alas dos ng madaling. Parang bihirang makatulog yung maitim. Ano, maitim ang puso. Wow, nailusot natin yung tanungan na yun.
Sige.
Dahil na, sige. Ano ba, sino bang, ako na next magtatanong.
Sige.
So mga katropa, itong akin ay ni-random ko lang. So bahala na si Batman kung anong lalabas dito. Okay, sige. Okay. Ito yung tanong. Ay, gusto ko pagpalitin.
Ayan, hindi na siya random.
So, hindi siya random. Meron akong pinagpalit. So, mga katropang Mark, this is my question for
you.
Oh
my gosh.
Mm-mm. Paano tinamaan ang mapusok na matalino? Okay, paano tinamaan ang mapusok na matalino?
Hindi, talino lang pala to.
Mapusok na talino. Mapusok na talino. Kailan tinamaan ang mapusok na talino?
Kailan tinamaan mapusok na talino?
So, ang words ko ay... Ay, paano pala? Paano tinamaan ang mapusok na talino? So, ang words ko ay, paano tinamaan, mapusok, at talino? Ang hirap pala na itong question na to. Kailan tinamaan ang mapusok na talino?
Almost 3 years ago.
Almost 3 years ago?
Almost 3 years na kami eh.
Bakit mapusok na talino, katropang Mark?
Mapusok na talino. Nasa UP tayo. Yes!
Yes!
ano, feeling ko din naman, ano, yung nahubog din ako ng UP para makapag-isip talaga ng the way I, ano, think of things ngayon. Tapos, yung naalala ko yung pinaka talaga nagpamulat sa akin, pinakauna, si ano, sa COM 130 ko. Kailan niyo sa COM 130 ko?
Kilala ko.
Hindi lang kasi siya yung nagmulat sa akin about sa ano, sa mga teorya, sa mga paraanong pagtingin sa mga bagay, pero sa mga experience din sa ano, sa buhay, ganyan. Kasi yun yung naging pinakaunang hudyat na nag-cause nung aking ayon pagka-delay. So ano, parang ano yun, naging paraan para siguro mapalakas din ako or makita ko yung mundo the way I see it now.
Mm-hmm. Yun. Ang lalim ng sagot ni Katropang Mark.
No, kasi,
sige, next question, Katropang Mark. Pakibato kay Katropang Gel.
Paano nagpapalakas ang malamig na sago?
Oy,
paano nakapagpalakas ng may ano?
Paano nagpapalakas?
Oo, ang malamig, malamig na sago. Na sago.
Okay. Pag mainit.
Ang deep, 'di ba? Sobrang deep.
Oh. Natatawa ko kasi word na sago sa akin ang galing.
Bumalik din. Diba?
Nakarating kay Katropang Mark, 'di ba?
So paano nagpapalakas ang malamig na
alam
sago?
Alam mo yung mga tanong dito, pwedeng malalim, pwedeng mababaw, pwedeng wala lang. So isagutin mo yung Katropang Mark. Bakit mo pinasukan ng sagot?
Kasi tingin ko kasi kanina kasi nag-uminom ako ng shake na may sago na malamig. So feeling ko lumakas naman ako. O di ba? Nasagot ko yung tanong gamit yung apat na salita.
Energy wise, galing, galing na sa tropang
Gels. Kasi ano eh, parang yun nga mainit. So pag mainit, kailangan mo ng lamig. Ako kasi yung tipo ng tao na mas gusto ko yung malamig kaysa sa mainit.
Mm-mm.
Mas gusto kong umiinom ng malamig sa mainit kaysa uminom ng mainit sa malamig.
Okay. Sige.
Sige, girl. Ikaw yes, naman.
Ikaw yes. Naman, Katropang Girl, okay. Ang magtanong.
Eto. Bakit masarap mag-pack ganun sa bundok?
Ay, parang may katropa ako na isip na dapat tanungin dyan. Pumapak ganun.
Ito ni random ko lang to ha. Hindi ko binuuto mga to. Ni random ko lang to. Bakit masarap magpack ganun sa bundok?
Hindi ka pakisagot. Hindi mga katropa ang Shrel.
Kailangan, ano ba, hindi ka na makahinga, kailangan ka na ba namin palakasin gamit ang malamig na sago?
Kailangan natin ano malamig na sago. Katropang Anika.
Ako, feeling ko, bakit masarap mag-pack ganun sa bundok? Kasi ano, yung, lalo na dito sa ano, ngayon kasi nasa syudad tayo, ganyan. Tapos sa bundok, it's a different kind of feeling, it's a different kind of experience. So, kung nagpapakaganern ka dito sa syudad, palagi, kasi lagi kang nandito sa city, pag dinala mo yung pagpapakaganern sa bundok, pak, ganern! Parang masaya. Parang kakaibang experience. Parang
nakapagpak ganern ka na sa bundok.
Going back to your roots. Parang ganun.
Pero nakaakyat ka na sa bundok, di ba?
Oo. Nakapagpak ganern na ba ako sa bundok? Siguro, hindi yung pak ganern na gusto ko. Pero... pack, ganern. yung regular lang nagpa-pack ganern sa bundok yung ginagawa ko. Wala pa akong special pack ganern
okay. Sa bundok ko. Sa bundok. So, maraming salamat. Napakaganda ng tanong ni Katropang Gel.
Random yan. Freestyle.
Freestyle. Freestyle na freestyle po yung mga questions namin tonight. Parang kinakabahan ako. Katropang Anika, next question please.
Ayan. Ito maganda to. Pwede ba sa iba ko itanong?
Oh, pwede. Pwede.
Pagano naman, pakabila.
Pakabila naman, kabilang ikot naman, si Katropang Gel naman.
Si Katropang Gel.
Okay.
Sinong umakyat na may mahalimuyak na tadhana?
Wow, mahalimuyak?
Mahalimuyak.
Sinong umakyat?
Sinong umakyat na may mahalimuyak na tadhana? Katropang Gel. Go.
Ako. Ako, kasi may experience na akong umaakyat ng, ay, alam niyo na yun, umakyat ng
Umakit ng?
Ng?
Ng ano?
Ng hagdan. Hindi. Umakit ng ligaw.
Yeah! tapos?
Tapos naniniwala akong magiging mahalimuyak pa rin ang tadhana ako.
Yeah!
Yes. Oo. Oh. Kahit na hanggang akyat pa lang ng ligaw yung nagagawa ko. Pero, kaya yan. Tiwala.
Yes. Go, Katrapanggel.
Yeah, hey, support. Katrapanggel. Oo, yeah. Sige. Ikaw naman ang magtanong, Katrapanggel, at itanong mo yan sa any katropa here.
Okay.
Alright.
Tatawa ako dito sa tanong na to. Anong mataba ang maghihiwalay sa mga katropa? Natakot ako. Buti na lang ano yung natapat dito kasi natakot ako pag sino.
Grabe.
So, anong mataba ang maghihiwalay sa mga katropa?
Kanino mo itatanong yan?
Itanong natin kay katropang Mark.
Ayan, katropang Mark.
Feeling ko matabang ego. Kasi dito sa tropa kasi dapat accepted mo lahat eh, 'di ba? Pero kung ano na, feeling ko naman hindi siya mangyayari yan, no? Kasi mga ego naman dating dito ay mga pantay-pantay naman.
Oo. At ano, minsan mataas, lahat mataas. Minsan
oo, nandun siya sa level na nakakapag-coexist tayong lahat.
Yes.
Pero kasi kung magkaroon ng ano, sobrang matabang ego ng mga tao, parang hindi mo rin magugustuhin na ano, mag-tropa din. On air pa, no?
Hirap yun. So, yes. Yan ang sagot, no?
Actually, naisip ko sa anong mataba, sinigang, ganyan.
Wala kang pagkain, parang
lechon.
Lechon din.
Wala tropa-tropa dito, lechon to.
Sobrang PG na mga katropa. Nag-iwalay sila dahil sa pagkain.
Sa pagkain, ano? Okay, sige. Katropang Mark, your next question.
Sige. Ito. Ang tanong, kailan sumahim papawid ang aburidong paraluman, katropang Shred?
Kailan sumahim papawid ang aburidong paraluman?
Ano aburido?
Ang ganda.
Aburido.
Aburido. Ano parang ajit.
Oh, ajit.
Ang paraluman ay muse, di ba? Kailan sumahim papawid ang aburidong paraluman? Okay. Ang hirap ng term na ano ah, sumahim papawid. Kailan?
Nung araw na ito.
Nung araw na ito. Pahingan date.
Pakihanap sa archive.
Pakihanap sa archive. Parang feeling ko yung pagsahim papawid ng aburidong paraluman, nangyayari siya pag roast. Diba? Kasi we are, may kanya-kanya tayong muse kapag ka roast. Mm-hmm. Pero na nakaka-ajit siya. Mm-hmm. 'Di ba kapag ikaw ay nire-roast? Pero yun nga, sumahim papawid kailan? Pag roast natin, para feeling we have our own muse and we acknowledge yung muse na yon. And we let the katropa birthday katropa birthday celebrant na ilabas yung thoughts niya, yung emotions.
Naaburido si ate girl.
Pero chance din natin. Feeling ko ngayon napaka-careful din, sabi din to ni katropang Jay, na napaka-careful na nating magtanong sa mga katropa natin. Pero kasi yun yung opportunity
doon
natin.
Doon naniniwala doon.
Talaga? Okay, sige.
Careful. Dahil sa feeling.
Baka ikaw lang hindi careful.
Hindi kasi ano, akala iniisip ko doon dahil sa iniisip mo mababalikan ka, pero dahil sa feelings.
Oo, sa feeling. So ayun. Kailan sumahim papawid tuwing may roast? Okay, ako naman. Ang question ko naman ay para kay sinong hindi ko pa natanong? Si Katropa Anika, hindi pa siya natanong.
Parang may ano
tawa yan.
Dahil tinuro niya to kanina. Nakita niya kasing cards ko nung nakalatag. So ang tanong, Katropang Anika, paano nagsusumamo ang puso na matapang?
Oh my gosh! Ang ganda nun ah.
Ang ganda. Paano nagsusumamo ang puso na matapang?
Paano? Ako ano, inisip ko yung pusong matapang. Nagsusumamo siya palagi, pero silently. Parang dahil kailangan mo ipakita na matapang ka, kailangan ka magsumamo nang hindi nila alam. Parang hinihiling mo na lang sa universe na sana marinig yung mga dinadasal mo pero hindi mo maiparating dun sa taong gusto mong paratingin. Kasi nga, matapang ka. Di ba parang may, may quotation mark, may air quotes na matapang ka. Pero feeling ko, yung mga matatapang lagi sa'yo nagsusumamo. Yung mga pusong talaga? Matapang lagi sa'yo nagsusumamo.
Anong manifestation nung nagsumamo?
Silently. Kasi diba,
silently?
Oo,
parang, so wala talagang manifestation?
Oo, hindi mo makikita. Ano, aburido, Charlie.
Aburido din.
Parang manahimik ka nga dyan. Nagsusumamo ako dito in my head, Charlie.
Katropang Mark, katropang Gil, chance na rin natin. So, do you agree with that? No? Doon sa konsepto ng paano nagsusumamo ang puso na matapang. Diba? Kasi kung matapang, meron tayong tendency na, oh, matapang ako, hindi ko kailangan ng tulong, kahit ang sakit na. Diba? Katropang Mark, what do you think?
Feeling ko, yung mga matapang, ano rin eh, pag nagsusumamo sila, kaya nilang i-express yun at ipakita talaga. Parang yung concept na yung, ano, real men cry. Something like that. Kasi, parang, pag matapang ka, hindi naman necessarily hindi ka takot. But the fact na kaya mong harapin yung takot na yun. So,
ay, ang ganda.
So, pag ikaw, na-express mo yung ano, kalungkutan mo o yung kung ano yung nagbabother sa'yo openly, na hindi ka yung hindi ka natatakot ba? Hindi ka natatakot or wala kang hindi mo indahin kung ano yung makita nung kung ano yung sabihin ng tao tungkol sa'yo. Piling ko yun yung talagang paraan kung paano mag ano. Ano yun?
Para nagsusumamo
pusong matapang.
Katropang Giel, may sinabi si Katropang Mark about yun niya, mas kaya mo, kung matapang ka talaga, mas kaya mong i-express yan. Katropang Giel, what do you think?
Oo.
Oo, yun lang.
Ako kasi, naniniwala ako na ang mga tao, hindi sila matapang sa lahat ng tao. Parang meron lang silang mga certain people na ganun yung pinapakita nilang katapangan. So, kahit anong mangyari, magsusumamo yan.
Parang may weakness.
Hindi lang siya magsusumamo sa lahat ng tao, pero magsusumamo din yan.
Naalala ko lang dun sa sinabi ni Katropang Mark, yung may napanood kasi ako sa Bones, may kasi ako marunong ng Bones. Tapos parang sabi ni Brennan.
Ano, TV series?
Oo, TV series. Tapos parang sabi niya, alam mo ba yung pagkakaiba dun sa strength, tsaka dun sa imperviousness? Sabi niya, yung imperviousness daw, para kang ano, parang hindi mo nararamdaman. So hindi mo alam yung ano, yung parang pag impervious ka, hindi mo nararamdaman yung ano, yung damage. Pero pag strong ka, nadadamage ka, pero kaya mong kaya nung part daw ng buhay nila na yun, hindi na siya impervious, strong na siya.
Hindi. So, katropa, nagko-quote na rin si katropa. Ako, naalala ko kasi yung The Warrior is a Child. Na we are allowed to have our own chink in our armors, diba? Na minsan, okay lang kasing hindi porket tingin mo ay ikaw ay warrior, pero hindi ka allowed na mag-express. Parang may mali doon, diba? Kasi ang inisip kong matapang na puso ay yung puso na kaya niyang ipakita yung kahinaan niya. Ayun. Ganda kang ngiti, Katropang Giel.
May naalala rin ako.
Ay, sige. Kanya-kanyang naalala.
Pero yung naalala ko kasi hindi ko maalala yung buong quote, pero naalala ko yung first part. Courage is not the absence of fear. Yun yung naalala ko. So, courage is not the absence of fear. So, pwedeng courageous ka, pero may kinakatakutan ka pa rin.
It's knowing how to deal with your fears. Wow! Sa mga katropa, more quotes. Sa ating pong pagbabalik, mga katropa, ay more questions from our katropa. Let's see kung paano pa ka-creative mag-create ng mga tanong. Or, wala lang tayo magawa. Ito yung mga nabunot natin. Ano? Na mga katropa natin, sa ating 4 picks, bunutan po ang aming questions. No? At hindi namin alam kung anong mga lalabas pang mga tanong. Dito po sa Tropang Rad.
Yo! Halika na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropas! Nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Gel.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrel. We're playing 4 picks 1 tropa tonight mga katropas. So ibig sabihin nito, apat po na magkakaibang mga salita ang aming binubuo. At ito pong mga salita na ito ay galing din sa amin at pinagbunutan namin. So hindi talaga namin alam kung anong a-appear na mga questions ngayong gabi na ito. So that's what makes it exciting mga katropas. So mga katropa, kung gusto niyo po mag-comment at makigulo, makilaro sa amin, pwede kayong mag-donate ng mga words at ilalagay namin dito sa amin pong, ang tawag dito, bunutan. Ayan. Yes. O, pwede kayong mag-donate ng words sa amin sa 0927-220-8332. Okay. So mga katropa, ating pong balikan ang ating mga katanungan na nabuo base sa iba't ibang mga kalikutan ng isip ng mga katropa natin. Sige nga. So, balik tayo sa atin pong question na mula kay sinong huli? Ako ba yung huli? Oo, ako yung huli. So, katropang Gel, ikaw naman, ay katropang Mark muna ang magsimula. Sige. Ngayon pala. Nauna ka na kanina, hindi pa?
Oo.
So, ngayon naman katropang Mark, ikaw ang mauna. Kanina mo gustong itanong to.
Malabo tong tanong na to. Subukan natin. Kasi magaling sumagot si Katropang Gel eh.
Ah, sige. Katropang Gel, getting ready.
Tingnan natin kung maparaanan niya to.
Are you feeling any pressure right now?
Ah, sige. Katropang Mark, what's the question?
Saang yugto nag-ala tropang... Isa. Ang hirap kasi.
Saang yugto?
Ah, ito.
Ah, tige.
I-modify ko.
Okay.
Saang yugto tahimik mag-ala tropang Rog? Katropang Rog pala. Saang yugto tahimik mag-ala katropang Rog?
Yung katropa po na yun ay blank. Nilagyan mo lang ng Rog.
Nilagyan ko ng something kasi tahimik eh.
So, saan yugto tahimik
na magagaya si Katropang Rog? Ganun.
Yes.
Saan nga ba?
Saan nga?
Ang yugto ay parang face, di ba?
Yes.
Parang pwede siyang face, pwede siyang time, pwede siyang era. So, saan yugto tahimik na mag-ala Katropang Rog? Feeling ko sa umaga.
Part sa umaga.
Kasi nasa gym siya.
kasi wala pa siya. parang, di ba? Kasi yung panggagaya kasi ng mga tao, parang minsan may mga tao na na-offend doon, di ba? Mm-hmm. So, di mo rin alam. So, syempre madaling gawin yun pag wala sila. Although, minsan kasi para nagka-cross na
so, siya sinasabi mong he never na pumapasok ng maaga si Katropang Rog.
Well, observation lang yun. Pero,
napapansin lang.
Yun. So, yun. Minsan, Oo, ganun talaga eh. So yun, sa umaga.
Sa umaga. Mm-hmm. Okay. Fairness, nasagot niya pa rin katropang Mark kahit yeah. gano'ng kakaiba yung question mo. Oh, katropang Gil, now your turn to ask the question.
Bakit? Bakit tumigil ang malambot na usa? Dalawang words sa akin, dalawang words dito sa akin galing. Ngayon nagtataka ako kung ba't ko siya sinulat. So yun, bakit tumigil ang malambot na usa?
Bakit tumigil ang malambot na usa? Kanino mo gusto itanong?
Katropang Shrel.
Ang hirap. Mahirap eh. Pag mahirap akin na. Yeah. Sige. Bakit tumigil ang malambot na usa? Okay, yung perspective kasi ko, naisip ko ng usa, meron akong panood na anime dati. Yung usa, napaka-rare niya. Na
ang pangalan ng anime?
Hindi ko maalala. Blue Blink. Hindi, joke lang.
Blue Blink.
Bambi.
Ano, ay, hindi, ano nga ba ito? Basta may mga prinsipe-prinsipe. Alam niyo yung mga, ano, mga story ng Japanese anime na para siyang mga tale.
Na medieval. Parang
ganun. Oo, ganun. Hindi ko maalala yung title eh. Tapos, ano, mga so-so years ago na yon na yun napaka, ano, na, ang mailap yung usa. Okay? So, mailap na nga siya, malambot pa siya dito sa konteksto ng tanong ni Katropang Gil, no? Mm-hmm. So, paano, ano, kay, ano tanong ulit? Bakit tumigil
ang malambot na usa?
Oo. Mm-hmm. So, iniisip ko ako dun sa konteksto na yon na ang dami nitong insecurities, ang daming tinatago, ang daming pinagtataguan.
Grabe na to,
usa. Grabe to, usa na to eh. Maraming feels yung usa, ganyan. So, bakit siya tumigil? Hopefully, yung usa na yon ay tumigil sa pagkakaroon niya ng mga insecurities na yon kasi finally, mas nakilala at natanggap niya yung sarili niya. So, yes. This time magkaroon siya ng confidence na ipakita kung sino siya, kahit gano'n siya kaiba o kahit gano'n sa tingin niya ay hindi siya katanggap-tanggap, eh magkaroon siya ng confidence na ipakita at ibahagi kung sino siya. So, yun, Katropang Gil.
Yes. Very good.
Yes, thank you. Ang hirap ng tanong mo.
Naman, Katropang Shrel.
Natuwa si Katropang Shrel sa kanyang tanong.
Sige, itong tanong na ito ay i-address ko. Kasi natanong ko na si Katropang Anika eh. Ay, natanong na rin kita, Katropang Mark. Mm-mm. So, kailangan may matanong sa atin lahat this ano segment. Pero mas gusto ko titanong kay Katropang Gil. Sige. Sabawi na lang. Okay? Sige. Katropang Gil, saan nauntog ang hiwaga ng pangit?
Gantang tanong niya.
Sa Katropang Gil, pakisagot, saan nauntog ang hiwaga ng pangit?
Saan
nauntog ang hiwaga ng pangit? Okay, so...
Parang feeling ko magbibigay siya ng instructions.
Ganito
kasi yan. Feeling ko, nauntog yung hiwaga ng pangit. Ang hirap kasi yung hiwaga eh. Kung saan nauntog yung pangit ko eh. Pero yung hiwaga, saan nauntog ang hiwaga ng pangit? Feeling ko sa mirror. Sa salamin. Kasi parang ano eh.
Hindi mo alam na pangit ka, tapos nauntog ka sa salamin. Ay, pangit pala mo.
Hindi, parang baliktad. Parang dahil, ano, tumingin ka sa salamin, tapos nauntog yung hiwaga ng pangit doon, parang ang na-reflect tuloy, yung kapangitan. So, dahil lang doon sa hiwaga, dahil lang nauntog yung hiwaga ng pangit, ang tingin mo sa sarili mo, pangit ka.
Ay, galing!
Diba? Kasi diba pag nagre-reflect, nagbabounce yung ano. Wow, maging scientific.
Oo.
In-explain pa.
Siyensya na kayo.
Ayun, so, yun. Sa salamin.
So, minsan reflection lang pala yung nakikita mo, hindi yung tunay na ikaw.
Kasi hindi mo naman talaga makikita ang sarili mo ever.
Yes.
Diba?
Ay, ang galing!
Gusto mo makita yung sarili.
Diba? Makikita mo lang siya through other lenses na hindi yung lens ng mata mo.
Hindi perfect.
Wow.
Oh my.
Ang galing. Palakpakan natin si Katropang Gil. Ang galing.
Thank you.
Katropang Gil, madali ka bang maapektuhan ng, ano, tawag dito, ng salamin? O lente ng ibang tao?
Hindi. Hindi, masaya ako sa sarili ko.
Yes.
Kasi sa akin kasi...
Governor kasi siya.
Kasi may mata kasi ako sa noon ng ibang tao.
Kasi wala akong pakialam sa judgments nila sa itsura ko. Basta masaya ako sa sarili ko. Alam ko naman kung kailan pangit na yung ginagawa ko, kung kailan pangit yung sarili ko. Basta hanggat masaya ako sa sarili ko, go lang.
Yes. Yeah, ang ganda, ang ganda. Palakpakan natin. Ang galing sumagot ni Katropang Gel. Panalo.
Champion ka tonight.
Champion tonight eh.
Bigyan ng burger.
Ng donut.
Game burger.
Game. Sinong next, Katropang Anika? Yeah. Anong question mo?
Nag-iisip ako kung anong bibigay kong tanong. Sino pa bang hindi masyadong tatanong? Katropang Mark.
Si Katropang Mark?
Ito yung tanong ko sa'yo. Bakit tumatakbo ang malikot na balon-balon?
Ano parang alam ko kung kanino galing yung balon-balonan.
Ano yung balon-balonan?
Si-search pa ng katropang to kanina kung ano yung balon-balonan.
Ano yung balon-balonan?
Kasi feeling ko di rin niya alam kung ano yun.
Katropang girl, tuloy mo yung katropa natin na yun.
Oo, halatang sa'yo galing yung balon-balonan.
Ay, hindi sa'yo ng balon-balonan.
Kasi ano, same handwriting ng sagog, ano? Alam, yung balon-balonan, actually nakalimutan ko na kung anong body part siya. Basta, ano yun eh, di ba? Yung ganun ng manok. Intestine ba yun? Basta yung ganun ng manok, kinakain siya eh. Parang street food siya.
Kasi di ba may sinasabi, atay balon-balonan.
Oh, something.
Ano ibig sabihin nun? Basta laman loob.
Nung sinerch ko kanina, sabi, yung balon-balonan daw ng manok na kinakain natin ay... chicken giblets.
Ang social, ah.
So, hindi ko po yung
okay, giblets. Okay, so, ano yung question ulit? Kailan?
Tumatakbo ang malikot na balon-balonan.
Tumatakbo ang malikot na balon-balonan.
Feeling ko, ito na siguro yung pinakamababaw na sagot sa gabing ito. Kasi pumipila na sila sa manglaris. Pumipila na yung mga tao sa manglaris. Kaya tumatakbo na yung malikot na balon-balonan. Ay, liluluto na sila.
Ayan, naglilikot sila. Pero katropang Mark, kung iano natin, ihalin tulad natin balon-balonan sa your insides, kailan ba malikot yung the inside of katropang Mark at nais niyang tumakbo?
Stomach yata yung...
Chuma-champion din si Katropang Shirl sa pagtatanong.
Siyempre, kailangan.
Pantayan si Katropang Gil.
Oo, competitive eh.
Feeling ko tumatalon siya pag... na-challenge yung sarili ko. In a way na yung self-doubt na alam mong hindi mo pa siya kaya, pero... na re-require ka na gawin yung isang bagay.
Okay.
Ganun, feeling ko dun siya tumatakbo. In a way na physically nararamdaman mo rin siya. Pero in a way sa utak mo rin parang nahirapan ka rin. Mm-hmm. So doble yung ano, yung impact nun sa'yo. Yun. Challenges.
Katropang, may gusto kong sabihin, katropang. Well,
gusto kong sabihin na yung balon-balon pala, parang yun yung version ng stomach ng mga ibon. Kasi di ba wala silang ngipin. So, doon ginagrind yung pagkain nila. Sa balon-balonan.
So, walang ganun ng tao?
Oo, walang ganun ng tao.
Okay,
wala tayong balon-balonan.
Okay. Ano yung sabi kanina ni Katropang Anika, balon-balonan, yun ba yung kunwaring balon?
Or kunwaring balon.
In fairness, Katropang Anika. Okay, sa mga Katropa, isang round na naman po yan. Meron pa kaming last set, pero magbubunutan ulit kami during break para sa aming pagbabalik. Ano? Ito, freestyle na freestyle to. Piliin nyo na yung pinakamatitinding words sa set na mabubunot ninyo at ibabato namin yan sa pagbabalik at huling hiritan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katrop. At nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel at nag-enjoy po kami dito na nag-create ng sarili naming mga questions tonight.
Meron na!
Yes! At syempre po, ang mga questions namin ay galing sa mga pinaghalo-halong mga salita na amin pong contributions ng isa't isa. So binigbigay po kami ng apat na magkakaibang mga salita at ito po'y binubuo namin into one question. At yun ang aming binabato sa ating mga katropa sa gabi na ito. So mga katropa, atin nang simula ng ating last round ng ating pong katropa questions na 4 picks, 1 tropa. Okay, sige. Sino naman ang mauuna ngayon pagkakataon natin? Sino hindi pa nauuna?
Tropang Gelia. Tropang Gelia?
Nauna na ako.
Nauna ka na.
Sige, ako pala yung una.
Oo.
Hindi pa ako nauna ever. Okay. So, sige. Ito po yung aking katanungan for our katropas. Aha, kailangan ba ako mamili din ng katropa? Mm-hmm. Sige, ano na to? Freestyle. Sige, sino hindi ko pa natanong? Sige, katropang, ayaw kasi katropang Gil. Oo. Ito pong aking question. Ano ang mali kapag pinilit ang apoy? Ano ang mali kapag pinilit ang apoy? Yun po, ang words ko ay ano, mali, pinilit, at apoy. So, ano ang mali kapag pinilit ang apoy? Katropang Mark.
Ayan, yan tayo, we. Feeling ko, ang mali dun ay pag nagpilit ka ng apoy, may chance kasi na one, hindi siya umapoy at all. At two, magkasakitan, masaktan ka, of course. Kasi, kung ano yun, madalas naman kasi kung ano yung mga pinipilit, yun naman yung nakakasakit. Dahil nga, may effort, extra effort na ginagawa pag pinilit mo. Yung mahirap. Kumbaga yung parang sa, ini-imagine ko kasi kung paano gumawa ng apoy. Yung, naiisip ko yung sa ano, sa The Revenant. Kasi ano siya eh, pinipilit niyang gumawa ng apoy kasi nasa ano siya, nasa lugar na malamig tapos maraming niyebe.
Mm-hmm.
Yun, pinipilit niya yun. Tapos, ano nangyari doon? Well, nag-spark naman siya. Parang hindi naman siya delikado pala. Okay. Pero alam mo yun, ano yun eh. Feeling ko yung sa konteksto naman siguro ng pag ano, yung sa totohanan ng real life situation.
Yon.
Yung mas vulnerable nga na hindi mag ano, walang mabuo at all tapos tuloy ka na mamatay.
Mm-hmm. So in short, huwag pilitin.
Mm-mm. Dapat okay. Natural.
Natural. Okay. So maraming salamat. Katropang Mark, your question please.
Yay! Okay. Tumukan natin. Ang tanong ko, anong ganda ang todo maglihim?
Ang ganda! Anong ganda ang todo maglihim?
Sinong gusto sumagot? Katropang Anika.
Katropang Anika. Katropang Gil eh. Anong ganda ang todong maglihim?
Mm-mm.
Feeling ko yung ano, yung seemingly pure na ganda. Yung, mm-hmm, yung parang walang mali. Parang perfect. Oh. Parang wala kang masasabi.
Mm-hmm.
Pero mahirap kasing i-maintain yung ganong ano ba, press release.
Mm-hmm.
Oh. So feeling ko marami ka talagang ililihim para maging isang pure na entity.
Mm-hmm.
Oh. So feeling ko yung gandang pure, yun yung maraming tinatago, maraming nililihim.
Ganda. Mm-hmm. Gandang perfect.
Oh, gandang perfect.
Mm-hmm.
Katropang Anika, your question please.
Ito. Sino bang ito sumagot? Si Katropang Mark.
Mm-hmm.
Oo,
gusto ko si Katropang Shell na lang ang sasagot nito.
Ah, sige. Teka lang, sino sasagot ng tanong ni Katropang Gil mamaya? Oh, sige, bala.
Ako na lang, di pa ako sumasagot.
Sige.
Kanina, nung the other. Mm-mm. Ito yung tanong ko. Katropang Shrel.
Po.
Hanggang kailan nagtitimpi ang masakit na kabalintunaan.
Oh! Teka lang, saan nga yung kabalintunaan?
Kabalintunaan? Tingin mo yung handwriting yan.
Parang gustong umamin, katropang gel. Oh,
parang may sago.
parang mo ang sago.
Medyo masago.
Medyo masago.
Sago, usa.
Kabalintunaan, balon-balunan. Pwede sabi kabisado namin yung mga salita mo, ha? Hmm. Kabalintunaan ay, ano yung kabalintunaan?
Kasinungalingan.
Kasinungalingan. So,
irony.
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 Okay, hanggang kailan nagtitimpi ang masakit na kabalintunaan?
Hanggang kailan magtitimpi? Hanggang kaya. Kasi inisip ko yung masakit na kabalintunaan, may reason kung bakit ka, bakit ba't ka nagtitimpi? Diba? So, kung hanggang kailan yan, ay hanggang sa kaya mong kaya mo pang ipaliwanag sa sarili mo, kaya mo pang i-fool o lokohin yung sarili mo na yung irony na yan ay red flags na yan.
Katropang Shuel, kung may masakit kang kabalintunaan, hanggang kailan ka nagdimpi?
Aya.
Hanggang sa sumapak na sa mukha ko yung katotohanan. Nakala ko kasi kabalintunaan yun pala. Hindi eh. Yun na yung truth. Oo. So, ayun. Hanggang sumapak siya sa mukha, parang ano ba, bakit mo tinitiis yan? Dapat hindi. Tigil na. Okay, sige. Kaya minsan, ang kabalintunaan din yung expression mo ay dahil may something inside na hindi ka ma-reconcile pa. Ayun. Yan. Salamat, katropang Ani, kasi yung question. So, question, katropang Gel. Ang sasagot yan si katropang Ani ka, ha?
Mm-hmm.
Okay.
Katropang Anika, sino ang mailap na nagtataka sa pagkain?
Katropang Faith.
Naisip ko si Katropang Faith. Oh, yung parang ano siya, parang alam mo yung may gagawin siyang masama at sisilip-silip siya.
Parang feeling ko kasi si Katropang Faith, mahilig siya kumain pero mailap din siya sa pagkain. Mm-hmm. Parang
pag di niya gusto, hindi niya gusto.
Oo, marami siyang hindi gusto. Tapos, lagi siyang natatapat sa mga maling pagkain. Parang nagugulat kasi katropang Faith, pag kumain siya, halimbawa sa labas, lagi na lang sa kanya natatapat yung mga may mali.
Mm-hmm.
So, mailap siya. Kaya natataka siya. Bakit ako natataka para sa kanya. Bakit ganun? Juicy ba siya or malas? Yun, sa pagkain. Okay. Kaya ang dami ni katropang Faith na hangin sa katawan.
Sa hangin talaga. Okay, so naibato na po lahat ng mga questions, mga katropa. Bilang panghuli na lamang po at ito ay mabilisang paspasan na lamang, pumili kayo ng isang matinding tanong sa inyong mga set. Nakapili na ba, mga katropa? Just one last question. At ito, ang question na ito ay napili mo na, katropang Mark? Meron na? Katropang Gel, meron na?
Yes, meron na.
Katropang Anika, meron na. Okay, ang question na ito ay sasagutin mo.
Ay! Ay!
Ay! Bawal! Bawal na magpalit! Okay.
Ayun na nga.
So, mauna na ako. Ito po ay parang, ito question na ito ay parang nanghihingi ng advice. So, ang question ay, saan pangit maghihiwalay, katropa? So, saan pangit makipag-break, mga katropa? So, yun yung aking question. So, saan ba? Parang advice. Advice po. Advice ko sa inyo. From katropang Shrel, from yours truly, huwag kayong maghihiwalay. Kahit saan pangit maghiwalay. Basta sana huwag in public. Lalo na huwag in front of the people you love. Don't do it in front of the people you love.
Proposal.
So, huwag kayong maghiwalay sa mga ano. Kasi ano yan, pangit yan na experience eh. Diba? So that's my part of tapos na ako, mga katropa.
Kayo akala naman ko sa text.
Oo, katropang Mark, ikaw.
Sige, ang tanong
What's
ko.
What's your questions? Question for yourself.
Tanong ko sa sarili ko. Ano ang nagpapalakas sa malikot na talino?
Ayan. Ano ang nagpapalakas sa malikot na talino?
Sago.
Balon-balunan.
Sago. Balon-balunan.
Yung sagot pala, dapat binunot. Feeling ko, nagpapalakas dyan ay mga bagong konsepto or mga bagong ideya. Kasi yung kumalikot yung isip mo, ibig sabihin, agile siya.
Marami siyang kayang lusutan.
Kaya niya mag-gym. Sa sobrang likot.
Okay. So, baga kung,
so, bagong mga challenges, bagong mga bagay.
So, patuloy na pagbabasa, patuloy na pakikipag, pakikipag-usap, pakikipag-debate. Yun yung magpapalakas sa malikot na talino.
Yes, ang ganda naman nun. Sige, ihuli natin si Katropang Gel, ha?
Oo nga, champion niya.
Kasi champion natin siya tonight. So, Katropang Anika, what's your question?
Ewan ko, masyado kasi akong ano, makasarili. Ang tanong ko ay, bakit masarap mag-ala Katropang Anika ang natutulog na puso?
So, anong sagot doon, Katropang Anika?
Masarap kasi ano, yung natutulog na puso, magigising na.
Nagising na. Pak ganern.
Sa
bundok.
Katropang Gel, ikaw, what's your question? Bilang panghuli, ito na po ang aming ice cream on top of our halo-halo.
Sa tadhana, paano mag-pack ganern ng tahimik? Ang ganda nung tanong, di ko in-expect na ako yung sasagot.
Oo nga.
Ayan, kaya nga yun yung twist natin. Sagutin mo yung pack ganern. So, ulitin natin yung question.
Sa tadhana, paano mag-pack ganern ng tahimik?
So, Katropang Gel, pakisagot.
Paano nga okay.
Ang ironic dito, hindi kasi ako naniniwala sa tadhana. I don't believe in destiny. So, given that, paano ako magpapak ganner ng tahimik lang? I'm just gonna be pack myself. Kasi, kung ako lang yon, kung sarili ko lang yung pinapakita ko, tahimik lang siya kasi hindi ka gagawa ng eksena dun sa mga taong nakakakilala talaga sa'yo.
Yes, at yun na. Champion talaga. Champion na champion. At palakpakan po natin, mga katropa, maraming salamat. Dahil ito po na ang successful nating contributions for tonight. Sa akalain nyo, yung mga likot ng mga isip natin, mga pagpapack ganner natin, ay mga kabuo ng mga interesting questions. At syempre, dahil Tropang Radio ito, interesting answers.
Yes, yan ang nagagawa ng sago.
Sago
talaga.
Maraming salamat kay Tropang Julius, ang atin pong
artist.
Oo, tingnan niyo po yung kanyang Facebook page, facebook.com/ Julius Bantog. Hanapin po ninyo siya dahil makikita niyo po ang kanyang mga artwork.
Check it out.
For sale ba 'yon? For sale. Ha? For the love of. Ayan. So maraming salamat and of course sa transmitter Kuya Jerry and si Kuya Raymond. Ayan. Maraming salamat po. Mga katropa, kung sa DZP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa!